እቲ ኣብ ትግራይ በብዓመቱ ብዝተፈላለዩ ፍፃመታት ተፀንቢሉ ዝኽበር ባህላውን ሃይማኖታውን መሰረት ዘለዎ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ደገ ዝነብር ማሕበረሰብ ትግራይ እውን ከብዕሎ ይስተውዓል። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ንዝሓለፉ 13 ዓመታት ዝተፈላለዩ ነቲ በዓል ዝገልፁ ምድላዋትን ጣዕመ ዜማታትን ብምድላው ከብዕሎኦ ፀኒሐን እየን። ሎሚ ግን ኣብ ሜሪላንድ፣ ዋሽንግተን ዲሲን ቨርጂንያን ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ብሓንሳብ ብምትእኽኻብ ኣብ ሓደ ቦታ ክበዓል ኢና ወሲና ይብላ ማማ ሊድያ ሸፋር ኣባል ኣሰናዳኢት ኮሚቴ እቲ በዓል።
ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ኢና ነኽብሮ ኣሸንዳ። ናይ ሎሚ ፍሉይ ዘብሎ ግን ኣብዚ ዋሽንግተን፣ ኣብ ቨርጂንያ፣ ሜሪላንድ ዘለሰብ ኩላና ተኣኻኺብና ምዘን ፅቡቃት ደቂ ዓድና ኣሸንዳ ክገብረሉ ናኽኣላ ከለዋ ብዚ ሎሚ ተረኺቡ ዘሎ ግፍዒ ንዓኻተን ቃል ክንኮነን ብሓንሳብ ኮይና ክንኽብሮ ኢልና ኢና ተቐሪብና ዘለና።
እዚ መግለፂ ናፅነት ደቂ ኣንስትዮ እናተባህለ ዝፍለጥ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ልዕሊ እቲ ባህላዊ ቅርስነቱ ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝወረደ ግፍዕን መከራን ንዓለም ከነስምዕን ድምፂ እተን ውፅዓት ክንኮነሉን ኢና ተዳሊና ንርከብ ዝበላ ድማ ኣባል እቲ ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ወይዘሮ ምፅላል ግርማ እየን።
እዚ በዓል እዚ ክልተ ነገር ሒዝና ኢና ክንኽብሮ። ሓደ ንሓለፈ 9 ወርሒ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሕዋትና ዝበፅሑ በደላት ድምፅና ነስምዐሉ እዩ። ምክንያቱም ደቂ ኣንስትዮ ፀወታዊ ዓመት ዘጢሕወን፣ ደቂ ኣንስትዮ ተቐቲለን፣ ደቂ ኣንስትዮ ደቀን ኣፍውእተን ተቐቲሎም። ስለዚ ናይ ሎሚ ዓመት ኣሸንዳና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣዴታትና ዝበፅሐ በደላት ድምፅና እናስማዕና ብተወሳኺ ግን ባህልና እውን ኣብ ሓዘን ዋላ ትኾና ኣብ ሽግር ዋላ ትኾና ሂወት ክቕፅል ስለለዎ ክነኽብሮ ኣለና ኢልና ኢና ተልዕልና እያ።
ኣብቲ ሰንበት ማሓሲ 22/2021 ኣብ ርእሰ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ነቲ በዓል ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብቲ ዕለት ነቲ በዓል ምክንያት ገይሩ ዝተኣኻኸበ ኣታዊ ንመደብ መኸተ ዝውዕል ምዃኑ ኣባላት ኣሰናዳኢት ኮሚቴ ገሊፀን።